Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 5. maj. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Poslanici odlučuju o odlaganju lokalnih izbora i smanjenju akciza na gorivo, a ujedno povećanje na cigarete. U Crnoj Gori djeluje razgranat i snažan dezinformacioni ekosistem, kazali su iz Centra za demokratsku tranziciju. Viši sud naredio raspisivanje nacionalne potjernice za Milošem Medenicom, koji se sumnjiči da je formirao kriminalnu organizaciju. Nastavljaju se borbe oko Čeličane, Azovstal u Ukrajini. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte o novim momentima u aferi, o potencijalnoj umješanosti crnogorskih policajaca u organizovani kriminal. Bivši funkcioner Ministarstva pravde Andrej Milović za Radio Slobodna Evropa izjavio da su od inostranih bezbjednostnih službi prije 2 mjeseca dobili informacije o najmanje 3 policajaca na čijim računima u inostranstvu se nalaze više milijonski iznosi.
Imali smo nezvanične sastanke sa našim partnerima iz međunarodne zajednice, odnosno obavještajnog dijela, koji su nas informisali da su oni uspjeli da identifikuju 3 visoka policijska službenika sa imovinom od preko 50 miliona eura i na toj listi nije bio gospodin koji se pominje, koji je trenutno aktivan policijski službenik Ljubo Milović.
Može li Srbija da pronađe alternativu ruskom gasu? Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku.
Mogućnost energetske diversifikacije skoro isključivo zavisi kakav će pritisak Zapad, Evropska unija, Sjedinjene Države izvršiti na režim u Beogradu da to i konačno učini.
Govorimo i o tome može li Rusija uticati na destabilizaciju Bosne i Hercegovine. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić.
Treba imati na umu da je Bosna i Hercegovina za razliku od Ukrajine okružena NATO i zemljama članicama Evropske unije, ali i onima koji pregovaraju o članstvu. Tako da je to potpuno drugačija geopolitička situacija u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Dritan Abazović pozdravio je rezultate koje je postiglo državno tužilaštvo na čelu sa novim rukovodstvom u veoma kratkom vremenskom periodu, koji su doveli do otvaranja brojnih predmeta iz oblasti visoke korupcije i organizovanog kriminala, kao i procesuiranje osumnjičenih funkcionera iz sudstva, tužilaštva i policije. Vrhovna državna tužiteljka i glavni specijalni tužilac Maja Jovanović i Vladimir Novović razgovarali su sa premijerom, pri čemu je Jovanović saopštila da nema razloga da se dovodi u pitanje profesionalnost članova tužilačkog savjeta i da će nastaviti da obezbjeđuje samostalnost državnog tužilaštva u skladu sa ustavom i zakonima. U Crnoj Gori djeluje razgranat i snažan dezinformacioni ekosistem koji se koristi za ostvarenje geopolitičkih, regionalnih i unutrašnjih političkih ili ekonomskih ciljeva, kazali su iz Centra za demokratsku tranziciju. Iz CDT-a su rekli da njegov ključni dio čine stranice i pojedinci na društvenim mrežama, tabloidi i desničarski portali iz Srbije, kao i neki portali iz Crne Gore. Tradicionalni mediji koji su registrovani u Crnoj Gori poštuju pravila transparentnosti i uređivačke kontrole, rijetko su izvori ili kreatori lažnih vijesti. Problemi koji se prepoznaju u dijelu njihovog rada, naročito online medija, su pristrasno izvještavanje, učešće u podgrijavanju političkih tenzija ili prenošenje dezinformacija, navodi se u analizi. Iz CDT-a su ocijenili da je na nivou čitavog društva jako nizak stepen razumijevanja o tome da se demokratski procesi moraju štititi, stalno unapređivati i da se u njih mora ulagati. Viši sud u Podgorici donio je naredbu za raspisivanje nacionalne potjernice za Milošem Medenicom, koji se sumnjiči da je formirao kriminalnu organizaciju radi šverca cigareta, droge, ali i nezakonitog uticaja prilikom donošenja odluka u sudskim predmetima, saopštila je savjetnica za odnose s javnošću Višeg suda Marija Raković. Viši sud je donio naredbu da se raspiše nacionalna potjernica za Milošem Medenicom, koji je proslijedio upravi policije da postupi po njoj, kazala je Raković Pobjedi. Za Medenicom je bila raspisana lokalna potjernica, pošto ga policija u akciji hapšenja članova njegove grupe nije pronašla na poznatoj adresi stanovanja. Rusija je najavila trodnevno primirje koje treba da počne 5. maja kako bi se evakuisali civili koji su još uvijek zatočeni u Čeličani, Azovstalu, Mariupolju. Dan prije, ukrajinska vojska je rekla da se vode krvave borbe za strateški lučki grad. Najava Rusije došla je nakon što je više od 300 ljudi evakuisano iz drugih dijelova Mariupolja i dočekana je sa skepticizmom, pošto su propali prethodni prekidi vatre, dok je Ukrajina optuživala Rusiju da nastavlja sa napadima, prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Pritisak na Rusiju sankcijama se nastavlja, kako je Evropska unija 4. maja predstavila predlog da se potpuno zabrani uvoz ruske nafte do kraja godine. Ovaj potez odmah je odbila Mađarska, čiji je desničarski lider Viktor Orban najbliži partner ruskog predsjednika Vladimira Putina. Nekoliko drugih država članica koje su zavisne od ruskih energenata ne prihvata predlog vezan za ruske energente.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Nakon što je otvorena afera o potencijalnoj umješanosti crnogorskih policajaca u organizovani kriminal, bivši funkcioner Ministarstva pravde Andrej Milović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su od inostranih bezbjednostnih službi prije 2 mjeseca dobili informacije o najmanje 3 policajaca na čijim računima u inostranstvu se nalaze više milijonski iznosi. Milovićeva izjava dolazi nakon što je glavni specijalni tužilac Vladimir Novović naložio da se formira novi predmet povodom podataka Europola koji ukazuju na sumnju da su pojedini službenici policije bili u vezi sa takozvanim kavačkim kriminalnim klanom. Slušamo Predraga Tomovića.
Bivši funkcioner Ministarstva pravde Andrej Milović kaže za Radio Slobodna Evropa da su informacije o višemilijonskim iznosima na inostranim računima 3 pripadnika crnogorske policije dobili od kolega iz inostranstva. Među policajcima o kojima su u prethodnoj vladi dobili informacije od međunarodnih službi nema imena Ljuba Milovića, za kojeg Europol tvrdi da na jednom računu ima oko 48 miliona eura stečenih kriminalom.
Prije nekih 2 mjeseca imali smo nezvanične sastanke sa našim partnerima iz međunarodne zajednice, odnosno obavještenog dijela, koji su nas informisali da su oni uspjeli da identifikuju 3 visoka policijska službenika sa imovinom od preko 50 miliona eura. I na toj listi nije bio gospodin koji se pominje, koji je trenutno aktivan policijski službenik Ljubo Milović. O identitetu tih ljudi ja ne mogu govoriti, bilo bi od mene neozbiljno da ja iznosim bilo što sa sastanaka i da informacije koje naši međunarodni partneri dostavljam javnosti, to su informacije koje bi trebalo da imaju oni koji su bili zaduženi za koordinisanje bezbednosnim sektorom.
Izjava Andreja Milovića dolazi nakon što je glavni specijalni tužilac Vladimir Novović naložio da se formira novi predmet povodom podataka Europola koji ukazuju na sumnju da su pojedini službenici policije bili u vezi sa takozvanim kavačkim kriminalnim klanom. U dokumentima Europola koje je objavio portal Libertas Press navodi se da su aktivni policijski službenici Petar Lazović i Ljubo Milović članovi kavačkog klana uključeni direktno u šverc velikih količina kokaina iz Ekvadora u Evropsku uniju i Australiju, kao i u šverc cigareta u ime kavačkog klana. U objavljenim podacima se navodi da obavješteni podaci ukazuju da je navodni vođa kavačkog kriminalnog klana Radoje Zvicer imao ogroman uticaj na aktivnosti crnogorske policije preko Petra Lazovića i njegovog oca Zorana Lazovića. No, bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić tvrdi da je on kontrolisao materijal dobijen iz Europola, te da je našao da nema razloga za pokretanje krivičnog postupka protiv Petra Lazovića, jer je postupao u skladu sa zakonom i ovlašćenjima. U januaru ove godine specijalni tužilac Saša Čađenović izvanično je odbacio taj predmet, navodeći također da nema osnova za preduzimanje krivičnog gonjenja. Nakon odgovora Katnića u vezi sa slučajem Petra Lazovića može se zaključiti da bivši specijalni državni tužilac pokušava da zaštiti Petra Lazovića i da to čini zbog prijateljskih i kumovskih veza sa njegovim ocem Zoranom, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladan Otašević, urednik mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije Lupa.
Katnić ima neku ulogu definitivno zaštitničku u tom postupku koji se vodio protiv sina Zorana Lazovića i njegovog prijatelja Milovića. Dakle, što se tiče te izjave, odnosno uloge Katnića u tom postupku, prije svega on je trebao sebe da izuzme iz tog postupka. Zašto to kažem? Zato što Katnić je praktično, odnosno u javnosti mi već znamo to od ranije, da je on u prijateljskim odnosima i kumovskim, ja mislim, sa porodicom Zorana Lazovića. Tako da je on definitivno kao odgovoran tužilac trebao sebe da izuzme iz tog postupka i da ostavi kolegama da taj slučaj dovedu do kraja.
Sumnje u spregu kriminalaca i policije bile su jedna od tema današnjeg skupštinskog zasjedanja. Naime, poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović pozvao je nadležne da objave rat organizovanom kriminalu u državnom aparatu.
Do sada, ako nisu shvatali, danas imate sljedeću situaciju. Imate predsjednicu Vrhovnog suda dugogodišnju i vrhovnu državnu tužiteljku u pritvoru koja će da odgovara za organizovani kriminal, da je štitila kriminalce, mijenjala presude, to jest vršila pritisak da se ljudi oslobađaju, da dobiju kazne kakve ne bi trebalo. Imate glavnog bivšeg specijalnog državnog tužioca koji je krio i dokumentaciju i gledao da pomogne kriminalcima, a u isto vrijeme se bavio kao glavni specijalni tužilac namještanjem predmeta političkim protivnicima. Imate policajce koji su zaduženi da se bave organizovanim kriminalom u smislu suzbijanja, da su glavni kriminalci u Crnoj Gori. Znači, sve poluge države su otrovane.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Riječima veoma smo zahvalni i spremni da preuzmemo velike količine gasa u budućnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stao je rame uz rame uz lidere balkanskih zemalja u namjeri da okončaju rusku energetsku dominaciju na Zapadnom Balkanu. Predsjednik Srbije je ove riječi izgovorio na obilježavanju početka izgradnje terminala za tečni prirodni gas u grčkoj luci Aleksandropolis 3. maja. Priključenje Srbije ovom terminalu preko gasnog interkonektora sa Bugarskom je prvi korak ka energetskoj diversifikaciji. Srbija je za sada u potpunosti zavisna od ruskog gasa. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Mogućnost energetske diversifikacije skoro isključivo zavisi kakav će pritisak Zapad, Evropska unija, Sjedinjene Države izvršiti na režimu u Beogradu da to i konačno učini.
Ocenio je ZRS Miodrag Kapur, stručnjak za energetsku politiku. Energetska zajednica kao regulatorno telo Evropske unije u oblasti energetike u više navrata je upozoravala Srbiju na veliku zavisnost od Rusije i na monopol koji ruska preduzeća imaju na naftu i gas. Upravo je gasna interkonekcija Srbija-Bugarska deo šire inicijative Evropske unije, južnog gasnog koridora, koja za cilj ima smanjenje zavisnosti Evrope od ruskog gasa. Ministarstvo rudarstva i energetike navelo je ZRS da će završetkom novog gasovoda iduće godine na tržište Srbije moći da se doprema i prirodni gas iz Kaspijskog regiona, Azerbejdžana, kao i gas iz LNG terminala u Aleksandropolisu, iz Azije i sa Srednjeg istoka, a u perspektivi i gas iz nekih drugih izvora kao što je Istočni Mediteran. U odgovoru ministarstva na upit RS stoji da je u planu da se pored Bugarske gasnim interkonekcijama Srbija poveže i sa drugim susedima, a najpre sa Severnom Makedonijom i Rumunijom. Pored gasa iz LNG terminala u Aleksandropolisu, koji bi mogao da bude dostupan 2023. godine, kad se završi izgradnja i gasovoda Niš-Dimitrovgrad i LNG terminala, također postoji mogućnost da deo gasa od drugih snabdevača dođe i kroz gasovod Balkanski tok, kroz zakup slobodnih kapaciteta u ovom gasovodu, stoji u odgovoru. Balkanski tok ide od Bugarske do Mađarske granice i deo je Turskog toka, zajedničkog projekta Rusije i Turske, kojim se ruski gas doprema do Turske i zemalja južne i jugoistočne Evrope. Terminal u Grčkoj je evropski odgovor na dominaciju Moskve. Interkonektor Srbija-Bugarska biće u Srbiji dužine 109 km, a ukupna dužina dvosmernog gasovoda kroz obe države je 170 km. Projektovanje za kapacitet od 1,8 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Stručnjak za energetsku politiku Miodrag Kapur smatra da bi taj gasovod za Srbiju bio spasonosan u pogledu energetske geopolitike.
Takođe postoji ta diversifikacija moguća prema Rumuniji o kojoj se priča, koji se ništa ne radi.
On dodaje da je tržište Srbije malo.
Mi nemamo neku veliku i tešku industriju, mi smo jedno malo tržište i za energetskom efikasnošću, znači povećavamo efikasnost naših energetskih potrošača i sa iskorišćavanjem naših energetskih potencijala kao što recimo biomasa u Vojvodini i razne vrste obnovljive energije, mi možemo biti skoro potpuno nezavisni od uvoza prirodnog gasa. To je na neki, da kažemo, srednji i dugoročni tok.
Srbija, koja se nada ulasku u Evropsku uniju, u potpunosti je zavisna od ruskog gasa. Ova energenca u zemlju doprema preko turskog toka, koji je također ruski projekat, a koji je deo dugoročne ambicije Rusije da na minimum svede transport gasa kroz Ukrajinu izgradnjom alternativnih pravaca. Ruski Gazprom je većinski vlasnik i jedna od najvažnijih energetskih kompanija u Srbiji, Naftne industrije Srbije, koja ima monopol nad eksploatacijom nafte u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
S obzirom na to da je Ruska Federacija jedan od svjedoka potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini, ono od čega se strahuje jeste može li svojim potezima, koji su suprotni onome što piše u sporazumu, Kremlj ugroziti mir kojem je svjedočio. Ova zemlja je prestala da finansira kancelariju visokog predstavnika, a prethodno se povukla iz učešća na sastancima Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. O tome je, pored ostalog sa bivšim visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, Wolfgangom Petričem, razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Petrić, šta povlačenje sredstava i ponašanje Rusije u Vijeću za implementaciju mira može da znači i po Bosnu i Hercegovinu?
Dvije su stvari koje želim da istaknem. Prvo, Rusija kroz rat i agresiju u Ukrajini se već izolovala od međunarodne zajednice, naročito Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. A drugo, tokom godina Rusija nije u dobroj namjeri sarađivala u Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira po pitanju Bosne i Hercegovine u duhu Dejtona. A duh Dejtona znači da pomaže i podržava oporavak BiH od rata i da postane demokratska evropska država. Rusija je već nekoliko godina radila protiv ovoga i podržavala one politike u Bosni koje žele da unište svoju zemlju. Pominjem Dodika, ali ni Čović, nažalost, ne igra konstruktivnu ulogu u ovome. Ovo samo isključenje Rusije neće bitno promijeniti situaciju u Bosni i Hercegovini. To je vrlo napeta situacija koju smatram veoma teškom, ali, kako sam rekao, jedino Evropa i SAD su ti koji su ostali pri Dejtonskom sporazumu i podršci Bosni i Hercegovini u pozitivnom i konstruktivnom smislu.
Kakvu ulogu onda sada Rusija ima u Vijeću za implementaciju mira i je li ona sada drugačija od one kakva je bila u vaše vrijeme?
Ne igra puno veću ulogu. Ona se mijenjala s vremenom. U moje vrijeme kada sam bio tamo imao sam veoma dobru saradnju sa ruskim ambasadorom, ruskim ministrom vanjskih poslova i stoga je i odnos sa gospodinom Dodikom bio jako dobar. U moje vrijeme gospodin Dodik bio jako kooperativan. Ako se sjetimo jedine uspjele ustavne reforme dva entiteta u koje je gospodin Dodik bio u potpunoj podršci, to je najveća promjena u posljednjih 10-15 godina i to je imalo podršku Rusije. Sada, ako se Rusija isključila iz PIK-a, iz upravnog odbora, radit će se bez Rusije. Mislim da treba biti pragmatičan. Ne mislim da će ovo imati neke posljedice u ovom trenutku u zemlji. Može imati posljedice u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija kada je u pitanju Euforova misija Altea i tu sam skeptik da će Rusija podržati produžetak mandata Eufora. Mislim da je ovo sada najvažnije pitanje kojem Evropa i SAD moraju da se pozabave, odnosno šta uraditi sa sigurnosnim garancijama Daytona koje treba da izvršava Eufor, šta raditi s tim i kako nastaviti s tim, da tako kažem, sigurnosnim garancijama.
Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini prijetio je da će poduzeti određene korake ukoliko se bude Bosna i Hercegovina približavala NATO-u.
Prijetnje naravno treba shvatiti ozbiljno, ali mislim da Rusija neće istrajati na tim prijetnjama. Treba imati na umu da je Bosna i Hercegovina, za razliku od Ukrajine, okružena NATO i zemljama članicama Evropske unije, ali i onima koji pregovaraju o članstvu. Tako da je to potpuno drugačija geopolitička situacija u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi. Mnogo jača i mnogo sigurnija geopolitička situacija nego ona u kojoj je Ukrajina. Potpuno je jasno i praktično gledano kako se može odvaljati mogućnost rata u Bosni i Hercegovini od strane Rusije, jer bi to značilo i kršenje suvereniteta susjednih država, što se neće desiti. Stoga, treba da smo na oprezu, treba da osiguramo sigurnost Bosne i Hercegovini, da se pobrinemo da Eufor i NATO budu tu i to je to. To će poslati jasan signal i unutrašnjim neprijateljima kao što je Dodik, ali i Rusiji da je to crvena linija koju Rusija ne smije preći.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Wolfgang Petrić, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.
Slobodna Evropa.org.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ne može da uloži veto na prijem Finske u NATO. Ako i kada to jednom Finska zatraži, kažu eksperti, motiv za njegovo uslovljavanje ulaska Finske u NATO izmjenom izbornog zakona u Bosni i Hercegovini ocjenjuju kao politikansko skupljanje bodova za drugi mandat na predsjedničkoj funkciji, navode poznavaoci prilika. Prilog pripremio Enis Zebić.
Protivljenje predsjednika Zorana Milanovića prijemu Finske u NATO sve dok se ne izmjeni izborni zakon u Bosni i Hercegovini kulminiralo je utorak 3. svibnja njegovom najavom da će osobno uložiti veto na takvu odluku. Međutim, kažu naši sugovornici, to su prazne riječi. Milanović ni na koji način ne može zaustaviti ulazak Finske i Švedske u NATO ako to one budu htjele, jer se za sada radi samo o najavama. Kaže za naš program bivša ministrica obrane u vladi Lijevog centra početkom 2000-ih Željka Antunović.
U tom slučaju oni će ući bez obzira šta će predsjednik Republike Hrvatske govoriti. To su prazne riječi, ona to ne može utjecati, ne može postaviti nikakav svoj veto. Ratifikacija se donosi u Saboru, a na razini NATO saveza odlučuje se o tome, na razini vlade, odnosno veleposlanika.
Po njenoj ocjeni, kod Milanovića se ovdje radi o populističkom podilaženju BiH Hrvatima, što on želi prikazati kao borbu za interese Hrvatske i BiH Hrvata, ali na taj način njihovi se problemi ne mogu riješiti.
U stvarnosti efekti takvog njegovog ponašanja, potpuno nediplomatskog, nekontroliranog, nedogovorenog, su suprotni. Oni sigurno nanose ozbiljnu štetu i Hrvatskoj i Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
Ona podsjeća da je sve to vrlo neobično jer je Milanović europski orijentiran, u Bristolu je završio europske studije, a u mandatu Račanove vlade početkom 2000-ih obnašao je dužnost koordinatora za ulazak Hrvatske u NATO.
Ovo danas je potpuno kontradiktorno svemu onome što je u životu radio i što je u životu zagovarao. Prema tome jedino što mogu zaključiti je da se radi o njegovim sitnim politikantskim osobnim interesima koji su vezani uz njegovu buduću kandidaturu za još jedan mandat.
Za bivšu ministricu vanjskih poslova Vesnu Pusić prijedlog izbornog zakona za BiH za koji se Milanović tako zalaže je loš i štetan, iako je Milanović kazao kako se ovdje ne radi o obijesnoj želji, već o hrvatskim interesima.
To baš nije hrvatski interes i baš nije interes Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer obuhvaća manjinu Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer je takva politika prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini kroz desetljeća između ostalog doprinijela i tome da su od 750 tisuća došli na 250 tisuća sada, kao što kažu franjevački izvori iz Bosne i Hercegovine. Dakle, ako treba dokazati da jedna politika je bila loša prema Bosni i Hercegovini i Hrvatima u Bosni i Hercegovini, to je, mislim, sada dokazano.
Upravo suprotno, vitalni interes Hrvatske je evropsko i NATO zajedništvo, jer je Hrvatska mala zemlja u problematičnom ne NATO susjedstvu, poručila je.
I u ovom trenutku mislim da se toga trebamo ne samo čvrsto držati, nego da je obzirom na potpuno promijenjenu sigurnosnu situaciju u Europi, za ukupnu evropsku sigurnost logično da Švedska i Finska uđu.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Europa za Crnu Goru.
Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić su se uoči neformalne večere u Berlinu sastali sa njemačkim kancelarom Olafom Scholzem. Scholz ih je pozvao na odvojene sastanke kako bi ih ohrabrio da nastave pregovore o normalizaciji odnosa, budući da je dijalog stagnirao prošle godine. Detaljni u prilogu Dragana Štavljanina.
Njemački kancelar Scholz istakao je značaj napretka u dijalogu Beograda i Prištinu uz ocjenu da sve dogovorene obaveze moraju biti ispoštovane i da jednostrani potezi nisu od koristi. On je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao da je razgovor bio plodotvoran, a dijalog bio ključna tema. Napredak u dijalogu od ogromnog je značaja kako za trajno očuvanje mira i stabilnosti u jugoistočnoj Europi, tako i za proces eurointegracije obe zemlje. Kako je ocenio, na putu ka članstvu za Srbiju je najvažnije da dosledno ostane na putu sprovođenja reformi i da ostvari napredak naročito u oblasti slobode medija, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala i vladavine prava. Nemačka vlada izričito potvrđuje evropsku perspektivu zemalja Zapadnog Balkana u interesu regiona i Evropske unije da one budu punopravne članice Evropske unije, rekao je Scholz i dodao da će se založiti da članstvo tih zemalja bude obećanje koje će ispuniti. Jedna od tema sastanka bila je, kako je naveo, reakcija na brutalan rat Rusije protiv Ukrajine koji još traje. Veoma je važno da svi šaljemo istu poruku i da istaknemo da ne možemo prihvatiti rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine, rekao je Scholz. Vučiću je dodao je izrazio zabrinutost zbog situacije u BiH i secesionističkih nastojanja srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. Vučić je izjavio da će Srbija biti čvrsto opredeljena za evropski put i da je dobro razumela poruku Nemačke i svih ostalih po pitanju uvođenja sankcija Rusiji. Odgovarajući na pitanje zašto se Beograd nije pridružio sankcijama Evropske unije protiv Rusije, Vučić je naveo da se Srbija u Ujedinjenim nacijama izjasnila nedvosmisleno i jasno po pitanju pravne i političke prirode sukoba u Ukrajini. On je rekao da ne misli da je jedna strana kriva za stanje u BiH, ali da Srbija neće biti uzročnik problema.
Za sve te koji takve stvari govore da Srbija nekoga ugrožava i da će da ugrožava, mogu samo da kažem da je reč o bestidnoj neistini. To sam u više navrata rekao i kancelaru Šolcu i to sam rekao ovde javno i to sam rekao i gospođi Berbo kada je bila prvi put u Beogradu i to ponavljam, a da li govorim ja istinu ili govore istinu ti neki drugi, vreme je pred nama.
Kosovski premijer Albin Kurti, koji je prethodno razgovarao sa nemačkim kancelarom, je naveo da je Kosovo proaktivno i konstruktivno u dijalogu, te da predlaže rešenja koja su u skladu sa vrednostima Evropske unije.
Dijalog se mora fokusirati na međusobno priznanje. Priznanje ne treba doći na kraju jednog dugog procesa, nego treba da bude glavni dio procesa. Naš stav je da međusobno priznanje treba biti centralni dio, a ne kraj procesa.
Na poziv kancelara Scholza u Berlinu boravi specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Uveče će na inicijativu nemačkog kancelara biti organizovana radna večera kojoj će prisustovati posrednik Lajčak, Vučić i Kurti. Ova večera bi trebalo da odblokira proces dijaloga na najvišem političkom nivou koji je na ledu već skoro godinu dana.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Belorusija, blizak saveznik Rusije, počela je iznenadne i velike vojne vežbe za proveru gotovosti trupa, dok se spekuliše da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao i zvanično da objavi rat u Ukrajini. Ipak, iako autokratski predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko pomaže ratne napore Kremlja, većina Belorusa se protivi invaziji u Ukrajinu, dok su tajne mreže aktivista i disidenata aktivno sabotirale ruske snage u toj zemlji, pišu svetski mediji. Oružane snage Belorusije počele su 4. maja iznenadne velike vežbe, navodi Reuters pozivajući se na saopštenje Beloruskog ministarstva odbrane u kojem se naglašava da vežba ne predstavlja pretnju po susede ili evropsku zajednicu. Lukašenko je razgovarao dan ranije sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom i njih dvojica su između ostalog razgovarala o ruskoj operaciji u Ukrajini. Belorusija je pokrenula vojne manevre koje opisuje kao vežbe iznenađenja, sa ciljem da se proceni spremnost i sposobnost trupa da reaguju brzo na moguću krizu, ističe agencija France Press. Vežbu, naglašava AFP, pomno prati Kijev, koji je više puta optuživao Belorusiju da planira da pošalje trupe u Ukrajinu kako bi pomogla ruskoj vojnoj operaciji. Iznenadne vojne vežbe velikih razmera u Belorusiji dolaze u sred sve veće zabrinutosti da će Putin zvanično da objavi rat u Ukrajini 9. maja na dan pobede, kada Rusija obeležava kraj Drugog svjetskog rata, piše Newsweek. U analizi zvaničnika odbrane Velike Britanije, objavljenog početkom maja, navedeno je da Putin verovatno želi da pokaže značajan vojni uspjeh uoči praznika. Ako Putin formalno objavi rat, ističe američki časopis, onda bi on prema zakonu mogao pozvati i na opštu mobilizaciju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom, za kraj vijesti dana. Poslanici odlučuju o odlaganju lokalnih izbora i smanjenju akciza na gorivo, a ujedno povećanje na cigarete. U Crnoj Gori djeluje razgranat i snažan dezinformacioni ekosistem, kazali su iz Centra za demokratsku tranziciju. Viši sud naredio raspisivanje nacionalne potjernice za Milošem Medenicom, koji se sumnjiči da je formirao kriminalnu organizaciju. Nastavljaju se borbe oko Čeličane, Azovstal u Ukrajini. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.